Domnul să ne vorbească și prin 2 Timotei, cuvântul Domnului din 2 Timotei, capitolul 1, epistola apostolului Pavel către 2 Timotei, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu prea iubit. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat din moși strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. De aceea ți-aduc aminte să-mi flăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul Lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Știi că cei ce sunt în Asia toți m-au părăsit, între care între alții și Figel și Ermogen. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am îngâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat El în Efes. Să nu-ți fie rușine de Evanghelie. Timotei, adu-ți aminte că această Evanghelie te-a scos pe tine din rușine. Și aș vrea să spun în mesajul de astăzi, dacă Timotei este un copil sfânt prin făgăduință, avea bunica și mama credincioasă, Timotei, să nu-ți fie rușine de Evanghelie. Evanghelia l-a mântuit și pe Onisim, Onisifor, robul pușcăriaș cu un cazier foarte grav. Și vă mărturisesc că mesajul pe care l-am auzit m-a încurajat. Am stat mult în frământări dacă să citesc capitolul acesta. Ce poate să facă Dumnezeu prin Evanghelie? De aceea, mesajul este deopotrivă pentru noi cei credincioși să nu ne fie rușine de Evanghelie într-o lume nerușinată de fără de lege și de păcat. Mi-aș dori din toată inima o generație de tineri nerușinați. pentru Evanghelie. Să nu le fie rușine de Evanghelie. Ce poate să facă Evanghelia? Timotei era un copil născut într-o casă mixtă. Și din punct de vedere creștin se pare, și din punct de vedere iudaic. Părinții erau jumate greci, jumate evrei. Mama evreică, tatăl grec. Deci cum nu se poate mai greu. Și se pare că părinții erau jumate creștini și jumate păgâni. Cum nu se poate mai greu. Mama credincioasă, tatăl nu se remarcă niciodată că ar fi fost credincios. Însă tinerelul acesta, născându-se în familia aceasta unde a auzit Evanghelia, stau și mă întreb, pe vremea aceea a Imperiului Roman și vis-a-vis de orgoliu unui bărbat grec, ce l-o fi făcut pe bărbatul acesta să cedeze în ce privește educația și să lase totul în seama soacră-sii și a lui nevastă-sa? Repet, era împotriva culturii, mai ales să te ocupi de educația unui băiat. Și stau să mă gândesc ce mărturie puternică a avut bunica Lois și ce mărturie copleșitoare pentru bărbatul acesta, chiar dacă el încă nu s-a hotărât. A avut nevastă sa Eunice. Femei care nu s-au rușinat de Domnul Iisus în casa lor. Scuzați-mă, mulțumesc pentru. De aceea cred că într-o vreme în care, ca aceasta în care trăim, ne este așa de mare folos să ne întoarcem spre ce înseamnă Evanghelia. Și Evanghelia, al cărui slujitor era Apostolul Pavel, și nu numai propovăduitor, dar și învățător al neamurilor. Evanghelia trebuie propovăduită și trebuie să învățați oamenii în spiritul Evangheliei. Astăzi, prin Evanghelie, atât de mult se caută să se atingă partea emoțională a omului păcătos. Și apoi sunt atâția pricepuți să se folosească de Evanghelie să-i manipuleze spre ei pe oameni. Ceea ce nu exista la Apostolul Pavel. Evanghelia trebuie propovăduită. Evanghelia este aceea care ne descoperă prin Duhul Sfânt că suntem păcătoși iremediabil pierduți. Și Evanghelia ne-l descoperă pe Domnul Iisus, singura șansă, singura șansă a omului păcătos pierdut. Este valabilă și pentru mileniul 3. Din punctul acesta de vedere, Evanghelia nu se schimbă. Este absolut exclusivistă. Este doar un singur mântuitor pentru păcătosul pierdut. Asta a înțeles Apostolul Pavel, iudeul acela religios, fariseu până măduva oaselor, dar care a capitulat înaintea slavei Domnului Iisus Hristos și l-a cunoscut pe acela care a fost răpuns pentru el, evreul religios, dar respingător al Evangheliei și al aceluia pe care îl privește Evanghelia, al Domnului Iisus. Dar acolo, în praful Damascului, Saul din Tars este convertit. Duhul lui, mintea lui, întreaga lui ființă este la picioarele Dumnezeului și Mântuitorului. Asta înseamnă revelația prin Evanghelie. Să înțelegi cine este el și îl vei urma cu toată bucuria, toată viața și vei fi recunoscător toată veșnicia că poți să locuiești împreună cu el după ce se termină trecerea noastră prin lumea aceasta, pentru că prin el moartea este biruită și la lumină este adusă viața și neputrezirea ce perspectivă de Evanghelia păcătos. Ce să mai stai să te gândești la 5 euro sau la 5.000 de euro sau la sărăcia sau la bogăția ta? Cine poate fi mai bogat, așa cum s-a remarcat? Tânărul acela care a acceptat în frizerie să se roage, să se deschidă pentru acest Mântuitor slăvit. Și ce schimbări face el în viața omului pierdut. Și așa cum o să vedem, el poate să facă în viața de copii și nepoți credincioși, de părinți și bunici credincioși, dar aceeași lucrare poate să facă în viața unui om atât de ratat ca robul Onisim, Onisifor este aici numit, care era în statutul acesta de regulă cam de neschimbat. Greu reușea un rob să-și schimbe statutul și el și l-a schimbat destul de repede cu unul de pușcăriaș. Și acolo, în celula rece, nu ca cea de la Rahova, ne mai ducem și noi pe acolo, acolo e lux, e europeană. Acolo sunt mulți care chiar fac câte o boacănă să ajungă pe acolo, să petreacă iarna. Că după aia vara se descurcă mai ușor. Și în celula rece de la Roma, Onisim are ocazia să-l cunoască pe bătrânul Pavel în lanțuri, căruia nu-i e rușine de Evanghelie. Și îl ia pe tânărul acesta fără nicio șansă, cum se spunea, și îi vorbește de acela care a venit în lume, în bezna noastră, în păcătoșenia aceasta a rasei umane și s-a ocupat de cei pierduți. Și cu scopul acesta a venit să-l caute și să-l mântuiască și pe Onisim și Onisim se deschide. Și ați văzut cum scrie Pavel aici? Despre Onisim? Domnul să-și verse îndurarea. Era credincios. Peste Onisim? Așa am citit? Peste Onisim? Sau Onisifor? Așa am citit? Ați fost atenți? Peste casa lui Onisifor. Nu este exclus ca Onisifor, pușcăriașul, robul pușcăriaș, delicventul Onisim, să fie ajuns prin Evanghelie chiar și aici, să aibă familie, să aibă nevastă, să aibă copii, dar să fie atât de dedicat Domnului și recunoscător pentru acela care atunci când a fost întâiași dată întemnițat Apostolul Pavel, nu i-a fost rușine să îl vestească pe Domnul Iisus în durerea lui. Nu și-a plâns durerea Pavel, ci plângea de durerea acestui rob pierdut în păcatele lui. Ce înseamnă să fii credincios? Nu stai să te plângi de necazurile, de pensia mică, de salariu mic, de nenorocirea care este în societate și de ce mai fac politicienii ăștia. Ci ți-e milă de cei care pierd zi de zi, cu mulțimea ajung în locuința morților, acolo unde nu mai au nicio șansă. Și creștinul nu este să-și plângă nevoile lui, ci creștinul îmbogățit prin viața aceasta neputreptă, dar nestricăcioasă pe care o aduce Evanghelia, viața veșnică în Hristos Iisus, să-L poată propovădui pe Domnul Iisus și altora. Dar primește Evanghelia și spune-o și la alții. Este ceea ce este normal pentru oricine gustă și vede cât de bun este Domnul. Când spunea fratele Mircea despre oamenii ăștia, așa mi-am notat un pic ca să nu uit despre minunile astea pe care le face Evanghelia. Sigur, trăim într-o vreme când, repet, oamenii sunt așa de dornici să vadă minuni, să semne senzaționale și aleargă oamenii într-o parte și în alta cu zecile de mii, cu sutele de mii în unele zone. Aș vrea să spun că adevărata lucrare pe care o face Evanghelia și minunea care este adevărata minune, și rețineți, este nașterea din nou, întoarcerea la Dumnezeu. Și prin această lucrare se întâmplă ceea ce vreau să relatez despre doi bețivi. Poate ați mai auzit, poate eu însumi, poate am mai spus-o vreodată. Cineva discuta cu un fost bețiv, era eliberat de puterea Evangheliei. Și zice, băi, mai poate face Iisus Hristos minunea aia să transforme
apa în vin, că asta le place tare bețivilor. Deci dacă s-ar putea ca Domnul să fie pe acolo, pe la cârciumă și la robinet sau chiar și în bucătăria lui să curgă în loc de apă vin, ar fi nemaipomenit. Ce, zice, dar tu nu știi? Eu știu despre o mine mai mare pe care o face Domnul Iisus. Ce, care e aia? El transformă vinul în pâine, în pantofi, în sandale, în pantalonași, în șifoniere. Păi și cum? Păi ce, uite, de când nu mai mă duc la cârciumă, de când Domnul m-a transformat, am pantofiori la copii, am pâine în casă, am că nu mai duc la, nu mai duc banii la cârciumar. Ce mare minune face Dumnezeu! Transformări! Și citeam de dimineață, probabil că cei care urmăriți Sămânța Bună, iarăși mi-a mers așa la inimă, despre un, tot așa, un bețiv eliberat prin această puternică Evanghelie, prin Domnul și Mântuitorul nostru care se revelează prin Evanghelie, că la El trebuie să ajungă păcătosul. El ne transformă. El ne aduce siguranța iertării pe baza jertfei Lui și nu ne mai trebuie să trăim în păcat. Ne dă o natură nouă care, prin care putem să-L iubim și să-L slujim pe Dumnezeu. Și spunea că la un moment dat credinciosul acesta de curând tot la Dumnezeu scăpa de lanțurile beției, a cârciumii, s-a dus la adunare și nu avea bani mulți. Și așa s-a făcut colecta și singurul bănuț care l-avea, ce a avut în buzunar, a pus la colecta bisericii. Și când să se ducă și el, și-a dat seama că n-are bani. Și-a luat-o kilometri pe jos să meargă acasă. Și-a auzit cârciumarul. L-a luat la beștelit. Băi, te-ai dus la ăștia, ți-a luat ultimul ban, mă. Ți-a luat ultimul ban ăștia. Tu vezi, bă, că ăștia te... Ce, stai tu liniștit că tu ai uitat, îmi luai toți banii și ce, nu mai eram în stare nici să merg pe jos acasă. Trebuia să mă duc alții. Așa că la biserică i-am dus și am mers pe jos bucuros acasă. I-am dat și am mers bucuros. Nu l-a lăsat Dumnezeu. Deci iată minuni pe care le face Dumnezeu prin Evanghelie. Dar minunea aceasta, repet, în contextul în care am citit, o trăiește și Timotei. Timotei, care era un copil timid, dar un copil care a crescut în atmosfera plină de lumină, de har a Evangheliei. Apostolul Pavel a venit în prima călătorie misionară undeva Derbe, Listra, acolo ținuturile natale a lui Timotei, a auzit Evanghelia și ne aducem aminte că la un moment dat Apostolul Pavel, tot prin zona aceasta, este sub o mare persecuție, se dezlănțuie mânia, cum am văzut că s-a terminat și adunarea aceea din Nazaret, cetatea natală a Domnului Iisus, au luat pietre, l-au luat forțat, l-au dus pe sfârșeana muntelui ca să-l arunce în prăpastie, au reușit să o facă altă dată când l-au aruncat pe cruce, l-au străpuns acolo și apoi l-au înălțat între cer și pământ cu ura lor, dar el s-a lăsat răstignit, s-a lăsat străpuns pentru păcatele lor și ale noastre ca să căpătăm în el, să găsim în el un izvor de iertare, de împăcare cu Dumnezeu prin jertfa lui. Și tot așa se termină și adunarea aceea în care Apostolul Pavel a propovăduit această minunată Evanghelie, de care să nu ne fie rușine, dragi frați și surori, într-o lume atât de stricată, atât de nerușinată. Și după ce a propovăduit Evanghelia, au venit iudaizatorii, oamenii ăștia religioși ai ținutului, tot felul de religii și pe atunci, ca și acum, și l-au luat pe sus pe Apostolul Pavel, l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și erau așa de satisfăcuți, am scăpat de ereticul ăsta, că așa sunt numiți cei care propovăduiesc cu îndrăzneală Evanghelia. Și în timp ce probabil se scurgea sânge din trupul Apostolului Pavel, ăștia au plecat, l-au lăsat acolo la zona aceasta de periferie, unde erau aruncate gunoaiele cetății. Erau credincioși acolo care s-au strâns, s-au pus să-l plângă și Pavel deodată se ridică, se scutură, probabil că șterge rănile și e posibil că aici Timotei să-l fi văzut. Pavel să-l fi văzut pe Timotei în mulțimea aceea de credincioși și spune că mi-aduc aminte în rugăciunile mele, în mulțumirile mele către Domnul de lacrimile tale. Da, el a primit pe Domnul Iisus, dar el iubea pe slujitorii Domnului Iisus. Aș vrea să spun cât era de
mare, de așa părea atât de puternic apostolul Pavel, ce suflet sensibil are. Are nevoie de încurajările unui tânăr care este sensibil față de lucrarea aceasta a Evangheliei. Și Timotei, în a doua călătorie misionară pe care o face Pavel, tot în zona aceasta, în ținuturile acestea, se spune că acest tânăr crește spiritual, era vorbit de bine de toți credincioșii din zonă și apostolul Pavel îl ia cu el în misiune și este poate cel mai longeviv colaborator sau printre cei mai longevivi colaboratori ai apostolului Pavel. Și aici, în 1-a și a 2-a Timotei, apostolul este acela care îi predă ștafeta slujbei. Slujba de a vesti Evanghelia. Timotei, adu-ți aminte cum l-ai primit pe Domnul Iisus. Nu-ți fie rușine de acela care te-a scos de sub rușinea păcatului. Vreau să vă spun ceva. În casele noastre, copiii deseori sunt timizi și din pricină că ajung și ei să vadă păcatul, nu știu cum să-l rezolve, ajung și ei să guste păcatul mai pe ascuns și creează o luptă, o frământare și poate să-ți croiască o timiditate de-asta în spatele căreia este marele pericol să se ascundă multe lucruri urâte. Deși oamenii timizi și oamenii îndrăzneți ca Onisim, care era un rob în casa unui creștin, Filimon, da? Atât de îndrăzneț robul acesta încât să delapideze probabil o sumă importantă, ceva valori din casa lui ăsta și să fugă. Și este arestat și băgat în temniță. Deci, timidul din casa creștină are nevoie de Mântuitorul ca să-l izbăvească de cochetarea lui poate cu păcatul, de a pleca, că are, toți ne naștem cu o natură păcătoasă aplecată spre păcat. Și avem nevoie de același Mântuitor care îl salvează pe coruptul Onisifor, cu un statut, am putea spune, jalnic, de rob și iată-l de pușcăriaș. Dar nu este mai puțin necesar Domnul Iisus Hristos pentru un tânăr care trăiește într-o familie frumoasă, iubit de bunica, de mămica și respectat de tăticul în credința, în învățătura Evangheliei în care este crescut. Că se pare că nu a creat, cel puțin de la un moment dat, bărbatul acesta probleme acestor femei evlavioase. Și acum Pavel este închis și Timotei este în mare adunare din Efes, acolo era o adunare deosebită și tânărul acesta este slujitor în adunarea din Efes. Dragi tineri și dragi suflete care v-ați întors la Domnul, mântuirea nu este un scop în sine. Și Onisifor ajunge slujitor. A slujit păcatului, a slujit lui Filimon, a slujit păcatului, a ajuns în închisoare, s-a întors la Dumnezeu și acum slujește aceeași Evanghelie, pe același Mântuitor. Evanghelia ne aduce la Domnul Iisus ca să fim eliberați de sub puterea păcatului și să intrăm sub jugul acesta al robiei de bunăvoie, care este cea mai fericită robie din univers, ascultarea de Domnul și Mântuitorul nostru. Asta trebuie să fie benevolă în viața fiecărui credincios. Deci este o robie de bunăvoie, o robie fericită. Și vreau să vă spun că nu vă gândiți dacă cumva nu vrea întotdeauna la Dumnezeu și să zici săraci de ei, ce înseamnă să fii creștin. Trebuie să fii ca un rob față de Domnul Cerului și al Pământului, de Împăratul Universului. Păi mie îmi convine să fiu rob la El. Doamne ajută-mă așa cu adevărat, cu toată inima. Însă fii liniștit că tu nu ești liber. Tu ești robul păcatului. Tu ești robul satanei, tu ești robul întunericului, tu ești robul viciilor, tu ești robul oamenilor. Ți-e frică de oameni, ți-e rușine să te pocăiești de păcatele tale. Pentru că te gândești ce o să zică vecinii, ce o să zică colegii, ce o să... Deci ești robul fricii, cel care devine robul lui Hristos. Nu-i mai e frică nici de moarte, pentru că moartea este înfrântă de Domnul Hristos și este, dacă vreți, ați văzut cum este sămânța aceea care chiar sub beton, dacă a căzut acolo, crapă betonul și viața este mai puternică decât betonul. Așa că în cel care cade sămânța Evangheliei și este primită prin credință acolo, cu toată sărăcia, cu toate neputințele, cu toate viciile păcătoase care au fost în omul acesta, sămânța dă rod. Dă rod și acolo apare chipul acesta nou, dumnezeiesc, în Hristos Iisus, o făptură nouă, care, repet, scopul nu este doar să scăpăm de cel rău, să scăpăm de frica de moarte, de judecată și de iad. Sigur, astea se ating, dar astea sunt doar consecințe ale scopului măreț care este să slujim lui Dumnezeu. Și cred că aici de mult și prea mulți credincioși ne-am cam pierdut menirea. Să-i slujim aceluia care ne-a mântuit. La aceasta este chemat tânărul Timotei și, într-adevăr, cuvântul care reglează tot contextul acesta, atitudinea noastră, este să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru. Și închei cu aceasta, privind puțin și spre modelul apostolului Pavel, care spune el ca și slujitor al acestei Evanghelii, slujitor al lui Dumnezeu, spune el: mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat din moși strămoși. Ce înseamnă a sluji lui Dumnezeu cu un cuget curat din moși strămoși? Noi știm, cei credincioși, credința nu se moștenește. Dar credința ne aduce pe toți care o primim în moștenirea sfinților. Și sfinții de la Abel încoace, toți sfinții, au slujit lui Dumnezeu cu un cuget curat. Abel, Avraam, Iosif, Moise, David, Daniel și pe care mai vezi dumneavoastră, Isaia, Ieremia, sunt în rândul sfinților care au slujit lui Dumnezeu cu un cuget curat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei nu mai păcătuiau, nu mai greșeau? Nu la asta se referă. Dar în înțelegerea pe care au avut-o potrivit cu adevărul cuvântului veșnic al lui Dumnezeu, ei s-au apropiat de Dumnezeu cu o gândire curată și au supus gândirea lor gândirii lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, de ce n-a fost primit Cain? Pentru că el s-a apropiat de Dumnezeu după gândirea proprie. Și aici aș vrea să spun că cele mai mari probleme ca să se apropie de Dumnezeu au oamenii religioși care se apropie de Dumnezeu după mintea lor sau căpetenilor religioase, dar ei niciodată nu consultă Evanghelia, nu consultă dreptarul învățăturilor sănătoase, care trebuie să-mi îndrepte gândirea mea cum să fiu mântuit și apoi cum să trăiesc această mântuire. Primește Evanghelia, Timotei a primit-o, nu-ți fie rușine cu Evanghelia, Dumnezeu a dat prin Duhul Sfânt un dar, înflăcărează darul acesta, nu te lăsa cuprins de frică și rușine, care sunt pompierii care sting râvna pentru Evanghelie, ci, așa cum spune apostolul Pavel, propovăduiește și învață. Dreptarul învățăturii sănătoase pe care l-ai primit, păstrează-l împreună cu credința și dragostea prin Duhul cel Sfânt. Apostolul Pavel urma să plece, Timotei rămânea în generația următoare, continuând ceea ce înseamnă mântuiți prin Domnul Iisus Hristos, slujind lui Dumnezeu din moș strămoș cu un cuget curat, este la rând Pavel și urmează Timotei să rămână mai departe să vestească această Evanghelie ca și alții să îl primească și să creadă în Domnul Iisus și să fie crescuți prin cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvântul Evangheliei, prin învățătura Evangheliei. Domnul să binecuvinteze adunarea aceasta, fiecare suflet care stă în fața Evangheliei. Este șansa noastră să fim împăcați cu Dumnezeu, să primim o viață nouă și să primim o menire veșnică de a-i sluji Dumnezeului și Mântuitorul nostru, care ne-a slujit atunci când a venit în lume, dându-se pe sine pe cruce, ca să ne izbăvească de sub puterea celui rău și să ne aducă la Dumnezeu prin moartea și învierea Lui, ca să-i slujim Lui cu bucurie și veșnic. Amin.